بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم وطنداشلار عزيزلار برچلارمزگه رمضان شريف مبارك بولسن kelayotgan mustaqillik bayramlari muborak bo'lsin. Bu kunlarda Alloh taolo tinchlik, xotirjamlikni barchalarimizga bardavom aylasin. Azizlar, suhbatlarimizni mavzusini javhari muhtaram yurtboshimizni savob ishni har kim qilish kerak, har kuni qilish kerak degan bir ajoyib tashabbuslari, shiorlari asosida bo'ladi inshaalloh. Chunki bu shariatimiz ham, dinimiz ham mana shu savob ishni qilishlikka, musobaqa qilishlikka buyuradi. Yaxshilik qilishlik, savob qilishlik, ishni qilishlik insonni dunyoda ham aziz bo'lishiga, maqom, martaba topishiga, saodatli bo'lishiga, oxiratda ham jannatga, Allohning jamoliga erishishlikka sabab bo'ladi. Savob ishni turi juda katta, savob juda ham ma'nosi keng. Savob moddiy va ma'naviy bo'ladi. O'ziga to'q boy kishilar, tadbirkor kishilar zakotlar beradilar. Bular savob. Sadaqotlar beradilar kam ta'minlangan kishilarga, shu muhtoj kishilarga. Bu juda katta savob. O'zlaridan orttirganlardan masalan mahalla ko'yga yordam qiladilar. Buzilgan joylarni tekislab chiroyli qilib qo'yadilar, yo'llarni chiroyli qilib qo'yadilar, mahallani gulzor qiladilar. Hammasi savob. Moddiy imkoniyatlari bor kishilar masalan bir kishini qarzini to'lab qo'yadilar. Bir kishi bemor bo'lsa, o'shanga shifolanish uchun dorisini olib beradilar, dori-darmonlarni. Bularni hammasi savob. Kam ta'minlangan kishilarga o'ziga bildirmasdan iloji boricha uyiga yaxshi ne'matlarni kirgizib yuboradilar. Bularni hammasi savob. Bular juda ulug' savob. Faqat xolis Alloh uchun qilinadi. Minnat qilib emas, o'zini ko'rsatish uchun emas, riyokorlik bilan emas, meni maqtasin deb emas, yoki o'shandan bir boshqalardan mukofot kutib emas, faqat Allohdan mukofot kutib qilinsa, albatta ajr mukofotlarga ega bo'ladi. Endi ma'naviy savob. Bu ulug' savob. Savob ishni har kuni qilish kerak, har kim qilish kerak degani, mana shu ishlarni ham o'ziga to'q Alloh taolo imkoniyat bergan bo'lsa qilish kerak, lekin menda shu imkoniyat yo'q, menda moddiy imkoniyat yo'q deyilmaydi. Hamma savob ishni qilishi mumkin. Ma'naviy savobga moddiy savobdan ko'proq ajr mukofotlar bo'lishi haqida Alloh taolo bashorat qilgan. Qawlun ma'rufun va mag'firatun khayrun min sadaqa. Qarang, yaxshi so'z, odamlarni isloq qilishlik, kechirimli bo'lishlik moddiy sadaqadan yaxshiroqdir. Alloh taolo aytayapti buni. Demak, shirin so'z, odamlarni qalbini isloq qilishlik, mehri oqibatga chaqirishlik ilm bilan, bu ham juda katta savob. Hamma savobni dehqon ziroat bilan savob ishini qiladi. Shifokor muolaja bilan savob ishini qiladi. Talaba o'zini o'qiyotgan joyida a'lo baholar bilan o'qisa shu ilm katta saodat. Hatto farrosh ko'chani yuzini tozalaydi, savob oladi. Haydovchi odamlarni uzog'ini yaqin qiladi, savob oladi. Novvoy kishilarga eng ulug' ne'matni yetkazib beradi. Hamma ish agar jamiyatga yaxshilik keltirsa, hammasi savobdir. Shu savoblarning ichida gultoji ma'naviy savobdir. Insonlarni qalbini, ruhini pokiza qilishlik. Mehri oqibat, iymon e'tiqodli bo'lgan insondan hech qachon yomonlik kelmaydi. Mana shuning uchun ham biz bu Ramazonga tuhfa qilib, savobni umid qilib, Hazrati Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi Ihyoi Ulumuddin kitoblaridan til ofatlari bobini sharhlashga harakat qildikki, bu ham savob bo'lsa ajab emas. Chunki Ramazon sharifda ayniqsa tilni tiyish, til ofatlardan ehtiyot bo'lishlik, jamiyatga, insonlarni qalbiga til orqali bir yomonlik yoki bir yomon ishlarni keltirib chiqishga sabab bo'lmaslik, bu savobdir. Til yarasi bitmaydi, tig yarasi bitadi deydi xalqimiz. Til bilan ozor berishlik, qo'l bilan ozor berishlik gunoh ish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'li bilan, tili bilan birovga ozor bermagan kishigina haqiqiy mu'min dedilar. Iymoni komil mu'min, musulmon dedilar. Shuning uchun biz mana shu ishlardan ogohlantirish uchun shunday uyuk allomani meroslardan foydalanib, siz azizlarga savob ish niyati bilan mana shu suhbatlarimizni taqdim etishga ijozat bergaysizlar. Iymonlashish, Allohning bizga yuborgan dinini, Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallamni sunnat mutahharalarini o'rganish borasida qilinayotgan ishlarning natijalari alhamdulillah samara beryapti. Xalqimizning ma'naviyatida, ruhiyatida ijobiy tarafga o'zgarishlar sezilyapti. Shu yaxshi niyatda, shu yaxshi orzuda bugungi suhbatimiz, bu suhbatimizni bir silsilaga tuzdik. Bu ham bo'lsa Hujjatul Islom Abu Hamid G'azzoliyning Ihyoi Ulumiddin kitoblaridan bir bob bo'lgan til ofatlari haqidagi bo'limni sharhlash. Chunki ma'naviy jinoyatlar, moddiy jinoyatlar ham qisman mana shu tilni saqlamaslik, inson o'zini tiliniga e'tiborsizlik natijasida bo'ladi. Hazrati Navoiy tilga e'tiborsiz, elga e'tiborsiz dedilar. Ya'ni o'z tiliniga molik bo'la olmagan, o'z tiliga e'tibor qilmagan kishi elga ham e'tiborsiz bo'lsa, uni obro'si, martabasi bo'lmaydi. Ayniqsa yosh farzandlarimizni, avlodlarimizni so'zni qadriga yetadigan, so'z Alloh bergan ulug' ne'mat. Mana shu ulug' ne'matni qadriga yetadigan qilib tarbiyalab, so'zni isrof qilmasdan yaxshi so'zlarni aytadigan. Al-kalimatu at-tayyiba sadaqatun. Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam yaxshi so'z sadaqadir degan hadislariga muvofiq gapiradigan bo'lsa, yaxshi so'zni aytadigan salohiyatli farzandlarni tarbiyalashlikka harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah va laqad qalaqnal insana fi ahsani taqvim deb e'lon qildi. Biz insonni eng go'zal shakli shamoilda yaratdik dedi. Mufassir ulamolarimiz insonni go'zalligi faqat tashqi zohiri bilan emas, balki nutqi bilan ham bo'ldi. Farishtalardan afzalligi ham nutqi bilan bo'ldi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ismlarni aytishlikni farishtalarga buyurdi, ular qodir bo'lmadilar. Hazrati Odam alayhissalotu vassalom har bir narsani ismini aytib berdilar va shu bilan mufazzal bo'ldilar. Farishtalarni ta'zimiga nutqlari sababli musharraf bo'ldilar deydi ulamolarimiz. Demak, til, nutq Alloh bergan ulug' ne'matdir. Va Alloh subhanahu va taolo go'zal qilib yaratib, unga nutq ato qilib, dilini iymon bilan ziynatladi. Insonning eng katta boyligi, insoniyligi o'zi iymon. Iymon bo'lmasa, u boshqa maxluqotdan past hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo iymonsiz kishilarni ulaika kal an'am bal azol dedi. Ular chorvadurlar, balki undan ham battarroq. Ya'ni iymonsiz kishi hech qanday jinoyatdan, xiyonatdan, razolatdan qaytmaydi. Iymonsiz kishi o'zi insonligini ham anglamaydi. Iymonsiz kishi halol haromni ham bilmaydi. Nimaga yashayotganligini, bu koinotni va o'zini Alloh taolo nima uchun yaratganligini anglamasdan g'ofil o'tib ketadi. Bu juda katta baxtsizlik. Alloh asrasin. Endi insonga Alloh shakli shamoili berib, uni diliga iymon berar ekan, u saodatlidir. Boymi, kambag'almi, sog'lommi, xastami, qanday holatda bo'lsa ham iymoni bo'lsa, u saodatlidir. Hazrati Navoiy aylagin jondan judo qilguncha iymondan judo dedilar. Iymondan judo bo'lishdan jondan judo bo'lish yaxshiroq, chunki iymonsiz kishi juda ham qo'rqinchli maxluqqa aylanib qoladi. Faqat jamiyatga zarar keltiradi. Hatto iymonliman deb da'vo qilib turib, iymonni yoki islomni da'vo qilib turib jinoyatlar qiladi. Go'zal dinimiz, dini mubinimiz Alloh yuborgan pokiza dinimizni nomidan ham yomon ishlarni qiladi iymonsizligi tufayli. Shuning uchun eng katta ulug' ne'mat iymon. Mana shu iymon nuri bilan Alloh taolo muzayyan qildi qalblarimizni. Ziynatladi. Buning uchun alhamdulillah deymiz. Allohni o'zi rozi bo'lgungacha hamd sanolar aytamizki, bizni qalbimizni iymon bilan ziynatlanadi va shu iymonimizni izhor qilishga nutq ato qildi. Nutq iymonimizni la ilaha illalloh deyish uchun ham, men iymonliman deyish uchun ham, janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ummat ekanligingizga iymon keltirish, shahodat berishni ham nutq bilan izhor qilamiz. Bu ulug' ne'matdir. Mana shu ne'matni bergan va barcha mahluqotdan, barcha yaralgan narsalardan ashraful mahluqot qilgan Alloh taologa behisob hamd sanolar bo'lsin deymiz. Alhamdulillahi robbil alamin deymizki, Parvardigorimiz bizga shunday ulug' ne'matni, eng go'zal shaklni va qalb iymonni berdi va qalbni tarjimoni nutq, til ato qildi. Alloh insonni qalbini ilmlar xazinasi bilan to'ldirdi. Insonni qalbida ilmlar to'ldi va uni o'z rahmat pardasi bilan yopdi. Rahmat pardasi bilan yopdi. Keyin Alloh subhanahu va taolo mana shu ichki botinni tarjima qiladigan til bilan quvvatlantirdi. Insonning qalbida nima borligini til tarjima qiladi, izhor qiladi. Yopilgan parda avval yopdi Alloh taolo ilm berib, qalbni keyin ochdi. Ko'tarildi. Til haqni aytdi. Nutq berdi. Guvohlik beramiz. Alloh taolodan boshqa iloh yo'q. Uni sherigi yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohni mukarram qilgan bandasi va rasulidirlar. U kishiga kitob nozil qilindi. Fazillari ulug' bo'ldi, yo'llari ochildi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam eng fasohatli til bilan keldilar. Va Qur'oni Karim eng fasohat va balog'at bilan insonlarni ojiz qildiruvchi mo'jiz kalom bo'lib nozil bo'ldi. Rasululloh alayhi vasallam fasih edilar, balog'at bilan so'zni yetkizardilar va u zotning ahllari va ahl baytlari, ashoblari ham shu yo'lda bardavom bo'lganlar. Alloh taoloning ularga salovat va salomlari, ularga roziliklari ato bo'lsin. Bir narsani bilishimiz kerak. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh shuni e'lam deb bilgin, shuni yaxshi bilginki, til Allohning ulug' ne'matidir va ajib latif san'atidir. Tilni qarang, nihoyatda yumshoq, jismi kichkina, itoat tufayli katta martabalarga erishiladi. Nutq tufayli katta martabalarga erishadi. Itoatsizligi tufayli juda katta gunohlarga sabab bo'ladi til. Kufr ham, iymon ham faqat til guvohligida bo'ladi. Insonni kufri borligi yoki iymoni borligi til asosida kashf bo'ladi, ochiladi. Kufr va iymonni boshlanish hududi ham bu tildir. Shu bilan birga har qanday borlik, yo'qlik, ma'lum va noma'lum narsalarning barchasi til vositasida izohlanadi. Avvalo til mana koinotni o'rganishlikda zamonaviy ilmlarning barchalari ham til vositasida, ma'lum bir qonun qoidalarini kashf vositasida bo'ladi. Oddiy muomaladan tortib, ikki kishini o'rtasidagi muomaladan tortib, tijoratdan tortib, hamma fanlar, aniq fanlarning hammasi, diniy fanlarning hammasi til asosida davom etadi, bir-birini inson tushunadi va bir-biri bilan mana shu yo'lda dunyo obod bo'ladi. Demak, til ulug' ne'mat ekanligini va bu ne'matni mas'uliyati borligini ham albatta bilib olishimiz kerak. Til shunday ulug' ne'matki, Alloh taolo bergan shunday ulug' ne'matki, masalan, hamma ilmlarni til vositasida bayon qilamiz, yetkizamiz odamlarga. Lekin boshqa a'zolarimiz, ko'z, quloq, burun, bu narsalar bunday iqtidorga ega emas. ular bir narsani yetkizib ko'rsatib bera olmaydi. Muayyan a'zolar muayyan vazifani bajaradi xolos. Til esa ilmni ifoda qiladi. Biz bu gaplarni aytayotganligimiz tilni vazifasini avval anglab olaylik. Til lag'u behuda so'z uchun yoki og'ziga kelgan nimani gapirish uchun emas, balki Alloh taolo bergan qalbdagi iymon nuri, ilm ma'rifatni izhori uchun, dunyo va oxiratni taraqqiyoti uchun berilgan eng ulug' ne'matdir. Mana buni avval anglab yetishimiz kerak. Kalom, so'z qanday qadrli ekanligini bilishimiz kerak. Tilni faoliyatini chegarasi mahdudlanmagan, chegaralanmagan. Yaxshi yo'lda yuradigan bo'lsa, eng yuqori martabalarga erishadi. Juda ham katta natijalarga erishadi til. Iymon, ma'rifat, yaxshilik qiyomatgacha o'sha yaxshi tilni egasini martabasini ikki dunyoda obod qiladi, baland qiladi. Ammo yomon tilchi ilondan ham, yomon chayonlardan ham insonni tuballikka olib ketadi. Shuning uchun xalqimiz tig' yarasi bitadi, til yarasi bitmaydi deydi. Tig' tegsa muolaja bilan sekin-sekin Alloh shifo bersa tuzaladi. Ammo insonni qalbiga til jarohati, qo'pollik yoki nomaqbul so'zlar keladigan bo'lsa, uni qalbi jarohatlanib, u bitmaydi. O'sha dars ketganicha ikki do'stni o'rtasidagi muhabbat dars ketgancha turaveradi. Garchi keyin uzr ma'zur bo'lsa ham o'sha joyda turaveradi. Bilgin dedilar Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh, kimki tilini, jilovini bo'sh qo'yib yuborsa, shayton uni minib oladi. Uni jahannam jari yoqasiga haydab sudraydi. O'sha tillari tufayli jahannamga yuztuban qulaydilar. Ma'rifat, shariat jilovlagan tilgina bu ofatdan xalos bo'ladi. Shunday ekan, til dunyo va oxiratda foydasi bor narsani gapirsin dedilar. Hazrat, kelajakka zarari tegadigan narsadan, kelajakka va hozirda zarari tegadigan gapni gapirmasin, til o'zini tiysin. Insonga eng itoatsiz a'zo ham til ekan. Qo'lingiz itoat qilaveradi, nimaga cho'zsangiz boradi, mehnat qilsangiz ishlaydi. Quloqingiz ham shunaqa, ko'zingiz yumsangiz itoat qiladi. Hamma a'zolaringiz itoat qiladi. Ammo til juda sarkash ekan. Bu suyaksiz til harakatga kelishi juda oson, yugurukligi juda ham oson. Lekin bu ofatlar, shu saqlanmaslik, suskashlik natijasida yetiladigan shunaqangi ofatlar borki, bu ofatlar insonni shaytonni yo'ldan ozdirishlikdagi eng asosiy quroli. Til orqali vasvasa qilib insonni kufrga, jinoyatga, yomon so'zlarga, jamiyatda noxushlik sabab bo'lishiga, oilalarni buzilishiga, ikkita do'stni ajrab ketishiga, eri xotinni ajrashiga sabab bo'ladigan asosiy vosita til. Allohning tavfiqi va chiroyli tadbiri bilan endi tilni ofatlari, tildan kelib chiqadigan yomonliklarni birma-bir sanab chiqsak va o'zimiz mana shunday illatdan ijtinob qilib saqlanishimiz kerakki, eng birinchi insonni najoti tilini saqlashlikda bo'ladi. Bilgin dedilar Imom G'azzoliy hazratlari, til tufayli juda katta xatarlar keladi insonga. Bundan saqlanishlikni birinchi yagona yo'li jim turishlik, sukut. Man somata naja dedilar janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kimki sukut saqladi, najot topdi dedilar. Sukut saqlashlik maqtaladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziyning rivoyatlari bilan aytdilar bu hadisni. Yana aytdilarki, jim yurish hikmat. Chunki jim yurishlikda hikmat, tafakkur, inson o'ylaydi. Har xil behuda gaplarni gapiravermaydi-da, o'ylaydi va o'zini o'zi hisob qiladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga amal qiluvchilar kam ham deb qo'ygan ekanlar. Imom Daylamiyning rivoyatlari bu tilni sukuti najot, hikmat, lekin bundan saqlanuvchilar kam degan ekanlar. Hozirgacha shu davom etyapti. Tilini saqlovchilar juda kamdir. Mo'z ibn Jabal roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'radilarki, yo Rasululloh, insonlar tillari tufayli ham azoblanadilarmi deganda payg'ambarimizni azoblari kelgan ekan. Vaholanki Mo'z ibn Jabal roziyallohu anhu imomul ulama fi yawmil qiyama, qiyomat kunida ulamolarning imom bo'lar ekanlar, ulug' sahobiy. Mana shu zotni shu so'zlariga jahlari chiqib sakulatga ummuk, he onang seni yo'qotib qo'ygur, aksar insonlar tili bilan yuztuban jahannamga uloqtiriladi degan ekanlarki, tilingni asragin, tilingni asragin deb nasihat qilgan ekanlar. Abdulloh ibn Sufyon otalaridan shunday deganlarni rivoyat qilar ekanlar, ey Allohning rasuli, menga islomdagi shunday bir ish haqida xabar beringki, boshqa hech kimdan so'ramay shu ishni, siz shuni xabarni bering, Allohga iymon keltirdim degin, amantu billahi degin, so'ng to'g'ri bo'l, summastaqim, istiqomatda bardavom bo'l, dedilar Rasululloh alayhi vasallam. Qarang, Allohga iymon keltirdim deginda keyin to'g'ri bo'lgin, to'g'ri bo'l, to'g'ri so'z bo'l, to'g'ri amal qil. Nimadan saqlanay dedilar, yo Rasululloh, nimadan saqlanay deb so'radim. Shunda Rasululloh alayhi vasallam tillariga ishorat qildilar. Imom Tirmiziyning rivoyatlari. Mana buni saqlagin dedilar. Qarang, kichkina muxtasar hadis, lekin juda olam olam ma'no bor bugungi kun uchun. Aqaba ibn Amr aytadilar, najot nimada yo Rasululloh deb so'radim. Tilingni tiy dedilar. Tilingni tiy, uyingni keng qil, uyingni o'zingga qulay qil degan ma'noda. Va xatolaring uchun yig'lagin dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Mana tilingni tiy, uyingni keng qil degani behudadan behuda ko'cha-ko'chalarda yurib vaysaqilik qilib yurmagin degani bu. Inson xizmatga boradi, ishga boradi. Xizmatini qilgandan keyin oilasi bilan birga bo'lish kerak. Oilasiga odob, axloq berish kerak, o'zini taftish qilish kerak. Xizmatdan kelib yana ko'cha-ko'ylarda har xil odamlar bilan o'tirib olib g'ibatlashish, bu ham ulkan gunoh. Og'ziga kelgan gaplar yoki hech qanday bir asosga ega bo'lmagan yomon xabarlarni tarqatish, bularning hammasi katta gunohdir. Shuning uchun Rasul ogohlantirib, tilingni tiyginda bo'sh vaqting bo'lsa uyingda uy ishlari bilan shug'ullan, farzandlaringga tarbiya ber, deyaptilar. Bu hadislar har qanday gavhardan ham qimmatroqdir, azizlar. O'zini bilgan, ma'naviyati bor inson uchun, mo'min uchun bu juda muhimdir. Sahl ibn Sa'd Saodiy aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Kimki menga ikkala jag'i va oyoqlari orasidagi narsani kafolatini bersa, men unga jannatning kafolatini beraman", dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlar. Qarang, ikkita jag'i o'rtasidagi tilini tiysa va farjini saqlasa, zinodan saqlansa, mana bugungi kunda juda ham muhim bu. Tilni tiygisa jamiyatda yomon xabarlar bo'lmaydi. Bu endi hozir keng miqyosda bo'lib ketdi. Internetlarda masalan yaxshi ilmga oid dunyodagi eng muhim, eng yangi xabarlarni olishimiz mumkin farzandlarimiz. Bu juda yaxshi narsa, bu ne'mat. Lekin ayni paytda qanday g'ibat, tuhmat, masalan bizni yurtimiz haqida qandaydir bir behuda so'zlar, shu har bir yurtni ham o'zi dushmani bo'ladi, xuddi insonni dushmani bo'lganidek. Yurt haqida, millatimiz haqida yomon so'zlarni aytadigan yoki millatimizni buzishga harakat qiladigan bir fahsh yomon narsalarni tarqatishlar yoki ongini buzishlarni hammasi til orqali bo'lyaptida. Shuni saqlasa, deyaptilar. Buni saqlash oson emas, chunki bu shaytonni vasvasalari shu orqali bo'ladi. Ular bekorga vaysamaydilar. Qarang, qanchalik kerak jamiyatni tinchligi, jamiyatni tozaligi uchun. Va mana bugungi muammo, eng katta muammo spid. Butun dunyo hamma bosh qotiryapti. Ikkita oyog'ini orasini saqlash, ya'ni zinodan saqlanish. Payg'ambar alayhisolam o'z ahliyasi bilan muomala qilishligi, o'zini nikohida bo'lgan ayollariga hatto kulib qarashini ibodat darajasiga ko'tardilar. Ammo o'ziga mahram bo'lmagan, o'ziga begona bo'lgan ayollarga yomon ko'z bilan qarashligini, shahvat bilan qarashligini, bir ikkita eri xotin yaxshi yashayotganda uni oilasini buzib, uni ayoliga yomon so'zlar aytib, fahsh so'zlarni aytib shu oilani buzishligini qaytarardilar. Mana bugungi kunda ham agar insonlar nikoh bilan yashasalar, farzandlar pokiza tug'ilsa, mana shularni hammasi tilga bog'lanyaptida. Qaranglar qanchalik muhim ekan. Men jannatni kafolatini beraman deyaptilar Rasululloh sallam. Kafolatlanadi. Agar tilini saqlasa va farjini saqlasa, zinodan, haromdan saqlasa, jannat kafolatlanadi unga. Jannatga kiradi aniq degan ma'no bor bunda. Imom Buxoriy Hazrati Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadislar ekan. Azizlar, bu hadislarni juda ko'p o'rganib, amaliyotga harakat qilish kerak. Aytish juda oson. Sharhlab berish ham qiyin emas. Ammo amal qilish dushvor, chunki nafs, ayniqsa Imom G'azoliy rahmatullohi aytganlaridek, til jilovsiz, suyaksiz shu yomon so'zlarni aytgisi kelaveradi. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar: "Kimki qobqob, zabzab, laqlaqni yomonligidan saqlansa, u barcha yomonlikdan saqlanibdi." Imom Daylamiy rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni. Qobqob degani qorin. Haddan tashqari och ko'zlik, mechkaylik deydi bizni xalqimiz. Faqat qorindan boshqa tashvishi yo'q. Dunyoda nima bo'lyapti, oilada nima bo'lyapti? Faqat qor. Taomni ketidan taom yeyishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytardilar bundan. Qorin uchga bo'linish kerak, bir qismi taom bilan, bir qismi suv bilan, bir qismi nafas uchun dedilar. To'ymay qolib yeyishlik savob ekan. Salomatlik uchun ham juda katta kerakli narsa ekan. Haddan tashqari to'yishdan ham qaytardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shundan saqlanishni buyurdilar. Zabzab farj, ya'ni zinodan saqlansa. Zino bu ola taqrabuz zina. Alloh subhanahu va taolo zino qilmanglar emas, balki zinoga yaqinlashmanglar. Zinoga olib boradigan narsalardan uzoq bo'linglar deyapti. Laqlaq til. Tildan, tilni yomonligidan. Shahvatga undovchi bu 3 narsa. Demak, 3 ham insonni shahvatga undar ekan. Rasulullohdan so'rashdi alayhisolatu vassalomdan: "Odamlarni jannatga kirishiga nima ko'proq sabab bo'ladi yo Rasululloh?" "Taqvo va go'zal xulq" dedilar. Saqlash taqvo tilda bo'ladi. G'ibatdan, chaqimchilikdan, badgumonlikdan saqlanish va go'zal xulq. Go'zal xulqni boshi sukutda bo'ladi. Mahmadana behayo kishilar go'zal xulqli deyilmaydi. Do'zaxga kiradiganlarchi deb so'rashdi. 2 bo'shliq deb javob bergan ekanlar. Og'iz va farj dedilar. Og'zini tiymaganlar va farjini zinodan saqlamaganlar. Imom Tirmiziy rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni. Og'iz deyilganda til va qorin nazarda tutilgan, chunki og'iz tilni makoni. Shuningdek, qoringa tushadigan narsa faqat og'iz orqali o'tadi. Abdulloh Saqafi aytadilarki, Rasululloh alayhi vasallamdan shunday dedim: "Ey Allohning rasuli, eng mahkam ushlashim kerak bo'lgan narsa nima, ayting?" "Robbim Alloh" degin, ikkilanmagin. "Qul Robbi Alloh." "Keyin to'g'ri bo'gin" dedilar. "Yo Rasululloh, men uchun nimadan ko'proq xavfsiraysiz? Men adashmasligim uchun nimadan qo'rqasiz men uchun?" deganda tillarni ushlab ko'rsatgan ekanlar. "Mana bu" dedilar. "Tiling tegin" dedilar. Rasululloh alayhi vasallam sahobalarni so'zlariga juda bir harislik bilan daqiq e'tibor qilardilar. Ko'proq gapiradigani bo'lsa shunday tanbeh berardilar, e'tibor qilardilarki, "O'zing yaxshi, qilayotgan amallaring go'zal, lekin tilingni tegin. Sendan shundan qo'rqaman" dedilar. Demak, har bir o'zi ko'p gapiradigan, ayniqsa behuda gaplarni gapiradigan odamlarga juda katta bu dasturul amaldir. Mo'az payg'ambar alayhisolatu vasallamdan: "Ey Allohning rasuli, amallarning eng afzali qaysi?" dedilar. Qarang, amallarning eng afzali qaysi? Juda yuqori maqom bu. Allohning huzurida amallarning afzali qaysi deganda tillarini chiqarib, barmoqlarini qo'yib mana bu degan ekanlar. Ya'ni buni saqlashlik degan ekanlar. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "To bandani qalbi to'g'ri bo'lmaguncha iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Qalbi to'g'ri bo'lmasa, qalbi xolis iymon bilan bo'lmasa, uni iymoni to'g'ri. To tili to'g'ri bo'lmaguncha qalbi to'g'ri bo'lmaydi." Juda ham ulug' hadis. Tili yolg'ondan saqlansa, g'ibatdan saqlansa, har xil behuda lag'dan saqlanmaguncha uni iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Kishi to qo'shnisi uni azoridan omon bo'lmaguncha jannatga kirmaydi. Qo'shniga azor bergan kishi ham jannatga kirmaydi. Nima bilan beriladi? Qarang, hadis nega bunga qo'shniga birdan o'tib ketildi desa, qo'shniga til bilan azor beriladi. Qo'shniga til bilan azor bilan bergan kishi jannatga kirmaydi deyaptilar. Azizlar, qarang, jamiyatda ijtimoiy munosabatlarni, jamiyatda mehri oqibatni qanchalik mana bu hadislar targ'ib qiladi. Qo'shni qo'shniga azor bermasa, tili bilan dunyo jannatga aylanib qoladi. Yana aytiladi Abu Dunyoning rivoyatlari ekan, salomatlik quvonchini, inson lazzatini totmoqchi bo'lsa jim yurishni o'rgansin. Salomat bo'lish xohlasa jim yurishni o'rgansin. Qancha-qancha suhbatlarda bo'lamiz, qancha-qancha marosimlarda bo'lamiz, foydalisi kamda ozgina tanqid ham foyda. Foydalisi kam, behuda og'ziga nima kelsa gapiradigan kishilar ko'payib ketganlar. Ayniqsa yomon xabarlarni tarqatadigan. Yoki qo'ni-qo'shni haqida, mahalla ko'y haqida qancha fazilatlar bor, qancha yaxshi ishlar qilinyapti. Uni o'rniga bir o'zida ham bor, u unday tekshirsa o'zida ham bor aybni boshqada ko'radi-da, o'shani dunyoga doston qilishga harakat qiladi. Bu juda ham katta musibatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deganlarini Said ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi. Odam farzandi ertalab uyqudan uyg'ongan paytda jasadni barcha a'zolari uyg'onadi va ular tilga kirib yalinishar ekan. Oramizda sen Allohdan ko'proq qo'rq, ey til. Sen butun jasadni podshohsan. Agar sen to'g'ri bo'lsang, biz to'g'ri bo'lib jannatga kiramiz. Egri bo'lsang, biz azoblanamiz, deyishar ekan. Ko'zimiz, quloqimiz, oyog'imiz hammasi tilga yalinishar ekan. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Rivoyat qilinadi, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu janoblarini qo'li bilan tilini cho'zayotganini ko'rib qoldilar va "Ey Rasululloh, na xalifasi nima qilyapsiz?" dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq janoblari aytdilarki, "Bu meni ko'p halokat joylariga yetkizdi, tillarini ko'rsatgan ekanlar." Rasululloh alayhissalotu vasallam, jasadda Allohga shikoyat qilmaydigan birorta a'zo yo'q. Shulardan eng g'azobnok va o'tkiri tildir. Tildan saqlangin degan ekanlar. Abu Dunyo oyatlari. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinar ekanki, u kishi Safo tepasiga chiqib talbiya aytayotgan ekanlar, demak, hajmi umra qilayotgan paytlarida. "Ey til, yaxshilikni gapir, foydani qo'lga kirit. Yomonlikdan sukut qil, pushaymonlikdan ilgari salomatlikka erishasan." deb o'zlariga o'zlari Allohu akbar, labbayk Allohumma aytib turib shuni aytgan ekanlar. Shunda u kishiga, "Ey Abu Abdurrahmon, bu o'zingdan chiqarib aytilgan gaplarmi yoki eshitilgan narsami?" deb so'raldi. Yonlaridagi kishilardan kimligi majhul ekan so'ralgan ekan. "Yo'q, balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deganlarini eshitgan edim. Odam farzandini aksar xatosi tilidadir." dedilar Ibn Mas'ud. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan ekanlar bu hadisni. Eng ko'p xato tilda bo'ladi. Ibn Umar aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan edilar: "Kim tilini tiysa, Alloh uning avratini to'sadi. Kim g'azabini bossa, Alloh uni azobdan saqlaydi. Kim Allohga uzrxohlik qilsa, Alloh uning uzrini qabul qiladi, tavbasini qabul qiladi" degan ekanlar. Moz ibn Jabaldan rivoyat qilinadi, Rasululloh alayhissalotu vasallamga, "Ey Allohning rasuli, menga nasihat qiling" dedim. Go'zal hadis. E'tibor qilinglar azizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham nasihatlari ham vasiyatlari: "Alloh seni ko'rib turganday ibodat qil, ibodatingda Parvardigor bilan muroqaba hosil qil. Bu juda katta natija. Chunki Allohni huzuriga kirgandek ibodat qilishlik insonni soflab tashlaydi, poklab tashlaydi, ma'naviy ruhiy ko'tariladi. Endi qandaydir past narsalarga e'tiborsiz qaraydi. Nafsingni o'limga hozirla. Ya'ni o'limni o'yla, qiyomatni o'yla. Bu dunyo foniyligini, imtihonligini o'yla. Agar xohlasang, bularni hammasiga seni molik qiladigan narsani xabarini beraman. Ibodating ham yaxshi bo'lishini, taqvoying ham yaxshi bo'lishini biladigan bir narsani o'rgataman dedilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tillariga ishorat qildilar. Abu dunyo rivoyatlari. Ya'ni namozingni ham, ibodatingni ham agar tilingni tiysang yaxshi qilasan. Chunki huzuri qalb bo'ladi-da insonda. Lag'u bilan qalb qotib ketib qoladi. Safvon ibn Salimdan rivoyat qilinadi, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dedilar: ibodatning eng osoni va badan uchun eng yengilini aytaymi? Qarang, payg'ambar alayhisolatu vasallam aytibdilar: eng oson ibodat badan uchun yengil va yaxshi bu sukut saqlashlik, jim yurishlik, go'zal xulq dedilar. Muttafaqun alay hadis. Imom Buxoriy ham, Imom Muslim ham ikki shayx rivoyat qilishgan ekan. Qarang, ibodat ekan jim yurishlik. Agar Alloh uchun sukut qilsa, bu ham ibodat ekan. Sukut qilishlikda fikr bo'lish kerak. Quruq sukut qilish emas, ya'ni sukutda ibrat, hikmat, aqlni ishlatish. Iso alayhisalomga aytildiki, jannatga kirishimizga sabab bo'ladigan amalni bizga ko'rsating. Iso alayhisalom mubolag'a qilib aytgan ekanlarki, hech qachon gapirmanglar degan ekanlar. Ya'ni qo'rqqanlar ashoblaridan, o'sha havoriylardanki, noto'g'ri gapirib qo'yishmasin deb gapirmanglar degan ekanlar. Bunga qodir emasmiz, biz zaif bandalarimiz deganda, bo'lmasa faqat xayrni gapiringlar. Insonlarning qalbini xursand qiladigan, jamiyatga manfaat yetkazadigan yaxshi gaplarni gapiringlar, bo'lmasa gapirmanglar degan ekanlar. Sulaymon ibn Davud alayhissalom aytadilarki, gap kumush bo'lsa, sukut oltindir degan ekanlar. Gap kumush, bahosi baland, lekin undan ham bahosi baland sukut oltin. Bir arobiy payg'ambar alayhissalom huzurlariga kelib aytdiki, meni jannatga kiritadigan amalni ayting. Mana bu hadisni sharh qiladigan bo'lsak, arobiylarda qo'pollik, behosdan noto'g'ri gapirib qo'yishlik ko'p bo'lgan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham o'zi bilmagan holatda iymon keltirib turib ozor berib qo'ygan. Qur'oni Karimda ham bu oyatlar keladi. Hatto sadaqa so'raganda ham qo'pollik bilan so'ragan arobiyni bilamiz. Shuning uchun Rasululloh nasihat qilib aytlarki, avvalo ochlarni to'ydir. Och kishi bo'lsa to'ydir. Bu juda katta savob. Millatidan, dinidan qat'iy nazar, nogironmi, boshqami, bir taomga, suvga muhtoj bo'lgan bo'lsa, uni tashnaligini qondir. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytar. Amru ma'ruf, nahyi munkar qilgan odamlarni yaxshilikka chaqir, yomonlikdan qaytar. Agar bularga qodir bo'lmasang, qila olmasang bu ishlarni. Faqat yaxshi gapni gapirgin, o'zing tilingni tiygin dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, so'zlayotgan til borki, albatta uni oldida Alloh turibdi. Bas, nima so'zlayotganini anglagan kishi Allohdan qo'rqsin. Alloh bitta farishtani qo'yib qo'yibdi. Ma yalfizu min ladayhi illa raqibun atid. Ha? Sura Qofda. Har bir talaffuz qilingan so'zda shunday labni oldida bitta farishta turib yozib turadi, deyapdi. Alloh aytayapti buni. Endi shuni bilgan odam qanday qilib behuda gapni gapiradi? Qanday qilib Allohdan qo'rqmaydi? Allohdan qo'rqsin. Allohdan qo'rqib gapirilsa, uni so'zi nur bo'ladi. Ibn Mas'ud aytadilar roziyallohu anhu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Odamlar uch xildir: g'onim, solim va shohib." Alloh taoloni zikr qiladigan kishi g'onimdir. G'onim muvaffaqiyatni qo'lga kiritadigan kishi. Allohni zikr qilsa, sukut saqlaydigan kishi solimdir. Jismoniy va ma'naviy sog'lom bo'ladi, behuda so'z aytmaydi. Botil amallarga sho'ng'igan kishi shohibdir. Ya'ni bularni tark qilib faqat behuda narsalar bilan shug'ullanadiganlar dedilar. Imom Tabaroniy rivoyat qilgan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana aytdilar: "Mo'minni tili qalbida. Agar biror narsani gapirishni xohlasa, qalbi bilan o'ylaydi, so'ng tiliga chiqaradi. munofiqni tili qalbidan tashqarida xayoliga kelgan narsani tiliga chiqaradi, qalbi o'ylamaydi. Ana Ro'iti rivoyat ekan. Demak, mo'minni qalbiga yoqsa gapirar ekan bir gapni. Ya'ni o'sha gapirayotgan gapidan boshqalar mutaassir bo'lib, yaxshi mutaassir bo'lib, yaxshi o'ziga nima oladi. Munofiqlikni alomati nima xayoliga kelsa gapiraverar ekan. Undan fitna chiqadimi? Undan birovni qalbi og'riydimi? Dars ketadimi? Ishi yo'q, gapiraveradi. Bu munofiqlik dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Iso alayhissalotu vassalom marhamat qilgan ekanlar. Ibodat 10 qismdan iborat bo'lsa, shundan 9tasi jim yurishda. Bittasi odamlardan, behuda odamlardan, yomon odamlardan uzoqda bo'lishdi, uzlatda bo'lishlikda. Ana juda ulug' so'zlar ekan Iso alayhissalotu vassalomni. 9tasi jim yurish, bittasi yomon kishilardan uzlatda bo'lishlik. Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deydi xalqimiz. Yomon odamlarning suhbati ham ta'sir qiladi albatta. Shuning uchun yomonlardan uzoq bo'lishimiz kerak. Rasululloh alayhissalotu vassalom aytadilar: "Gapi ko'p odamning yiqilishi ko'p, yiqilishi ko'p odamning gunohi ko'p, gunohi ko'p odam jahannamga loyiqdir." Abu Naim rivoyatlari. Gapiraveradi, gapiraveradi, oxiri jahannamga tushib ketganini o'zi bilmay qoladi. Ko'p kuzatamiz azizlar, farzandlar bilan kechki dasturxonga yig'ilinadi. Shu yerda bobo bo'ladi, momo bo'ladi, ota-ona bo'ladi, farzandlar, nabiralar o'tiradi. Mana shu tarbiyaviy soatni eng kerakli payt. Avvalo bo'lsa, agar hayot bo'lsalar, buvilari, buva bobolari nabiralariga qo'lingizni yuvdingizmi deb so'rash kerak. Chunki janob Rasululloh alayhissalotu vassalom taomdan avval va taomdan keyin qo'lini yuvgan kishi salomat bo'ladi dedilar. Bu tibbiyotda ham isbotlangan. Undan keyin o'ng qo'lingiz bilan taom yeng, bismilloh deng deb mana shu eng tarbiyani boshlang. Oldingizdan yeng. Kattalardan oldin boshlamang. Mana shundan boshlash kerak. Nabiraga savol berib qo'yish kerak, bobosi yo buvisi. Bugun nechta odamga salom berdingiz? O'qituvchingizga nechta, ustozingizga salom berdingiz deb so'rab qo'yish kerak. Mana bu har kuni aytilaversa, suhbat ta'sir qiladi. Uni o'rniga to'xtovsiz, hatto bolalar eshitishi mumkin bo'lmagan g'iybatlar, qo'shnini g'iybati yoki bugungi chiqqan moda haqida yoki bo'lmasam behuda hech kimga, ayniqsa bolalarni tarbiyasiga ta'sir qiladigan behuda, hatto hayosiz askiyalar, boshqalar, bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak azizlar. Oilani boshlig'i, otasi uyini imomi bo'lar ekan, onasi uni tarbiyasiga mas'ul bo'lar ekan, ana shu dasturxon, mana shu oila farzandni ruhiy tarbiyasida juda katta ahamiyatga egadir. Shuning uchun inson yaxshi gapni farzandlarining oldida ham ha deb valdirash kerak emas ota-ona. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu tillarini gapdan tiyish uchun og'izlariga tosh solib yurar ekanlar. Aytib qo'yar ekanlarki, mana bu meni ko'p balolarga duchor etdi dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar: "Yakka yolg'iz Allohga qasamki", dedilar, "eng zindonband qilishga tildan munosibroq narsa yo'q." Zindon o'sha tish bilan ichiga kirgizib qo'yish kerak degan ekanlar. Tovus aytgan ekanlar: "Tilim yirtqichdir. Agar qo'yib yuborsam, u meni yeb qo'yadi" degan ekanlar. Qarang azizlar, bu qanday go'zal hikmatlar. Til qo'yib yuborsa, inson o'zini o'zi yeb, o'zini o'zi halokatga olib borib qo'yadi. Vah ibn Munabbah Davud oilasidagi hikmatni bayon qildilarda, oqilni zimmasida zamonini tanimoq, tilini saqlamoq va sha'nini himoya qilmoq haqqlari bor. Qarang, kimki kim aqlli? Aqlli kim? Zamonni tanishlik, zamonni bilishlik. Mana 21 asr. Biz zamonamizni bilishimiz, ayniqsa farzandlarimiz bilishi kerak. Juda ham bilishi kerak. Qanday zamonda yashayotganligini. Mustaqil zamonda yashayapti. Mustaqil fikrlash kerak. Obod zamonda yashayapti. Mana shu yurtni obod qilish uni ham mas'uliyatiga kiradi. Ota-ona buni to'xtovsiz o'rgatish kerak. Bu juda ham muhim ish. Lekin bunga e'tibor qilishlik katta savob, e'tibor qilmaslik juda katta jinoyat hisoblanadi. zamonni farzandlarimiz bilsin. Zamonni bilmaganligi uchun ham mana har xil oqimlarga kirib ketayotgan bolalar zamonni bilmaydi. Zamonda bo'layotgan eng muhim jarayonlarni bilmaydi, fitnalarni bilmaydi. Bu oqimlarni tuzayotgan kishilarni g'arazini bilmaydi, zamonni bilmaganligi uchun, aqli bo'lmaganligi uchun, taqlidchi bo'lganligi uchun, mustaqil fikri bo'lmaganligi uchun, ota-ona shunga bee'tibor bo'lganligi uchun zamonni bilmasligi bilan o'zini o'zi halokatga soladi. Aqlli odam zamonni biladi. Mana ba'zi bir kishilar mulla bo'lib oladi, ko'p narsani o'qiydi. O'zi mulla, zamonni bilmaydi, adashadi. O'sha naql aytishlikda, fatvo aytishlikda zamonni bilmaslik bilan adashadi, boshqalarni ham adashtiradi. Shar'iy istiloh bilan aytadiganda muqtazoi holni bilmaydi. Holatga qarab fitna chiqmaydigan qilib yaxshi so'zlarni aytishlikka buyuradi shariatimiz, dinimiz. Mana buni bilmaydi. Ana shu zamonni bilmagandan keyin tilini ham saqlamaydi. Aytaveradi og'ziga kelgan gapni. Din deb aytish endi juda katta musibat. O'ziz chala bilgan yoki bilmagan narsani din deb aytadiganlar bor. Bu katta zarardir. Dinga xizmat qilyapman deb o'ylab, kimlardandir nog'orasiga o'ynab qo'yayotganlar bor. O'zini mana shunday jannat makon O'zbekistonimizda ulamolari turib, katta ulamolari turib, qandaydir bir hech kim tanimaydigan betayin kishilardan o'ziga ustoz deb qo'shtirnog'ini ichida topib olib, shu jamiyatda notinchlikka sabab bo'layotganlar bor. Bular zamonni bilmaydi. Tilini ham shuning uchun tiymaydi. Faqat behuda gaplarni gapiraveradi. Sha'nini himoya qilmoq ham o'zini sha'nini, masalan, inson hur, erkin insonligini, mana shu o'zini vatanini sha'nini, yurtini sha'nini himoya qilish ham iymondan ekan mana. Mana bu narsani ham yoshlarimizga nihoyatda ahamiyat kerak. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi ulug' tobiin kishi aytgan ekanlarki, tilini tiymagan kishini dini mustahkam emas. Demak, tilini tiymagan kishi zaif iymonli kishi, aql ham emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari.